Raadio Kadri Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 5275. keskpäevasaadet on reede 27. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud olla Aivar Pohlak. Me räägime jalgpallist, jalgpalliliidust, arengutest, kuhu meie jalgpall võiks lõpuks välja jõuda. Seejärel on stuudiokülaline ja vallavanem Mikk Tuisk. Uurime, mida tema arvab talle esitatud umbusaldusavaldusest, mida volikogu hakkab esmaspäeval arutama. Ja saate lõpus on meil telefonil Saaremaa arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Hanna Saar. Me loodame, et me saame välja hõigata ka maakonna kauni kodukonkursi tänavused kolm laureaati ja võib-olla ka räägime ühest eripreemiast, mis praegu hetkel on vist pealinnas veel otsustamisel, aga vaatame, võib-olla saate lõpuks oleme juba targemad. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ручку знает, где лежит твоя друга шкарпетка, жена нимфетка, наша девчонка выросла. Тату вклонися, мамі вклонися, не обіцяй, але поклянися. Серце каже.
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast, meid täna see saate esimene stuudio külaline jalgpalliliidu, kuidas ma nüüd ütlen, uus vana president.
Vast valitud
president. No me lepsime kokku, et me oleme piisavalt vanad tuttavad, me võime suhelda sina vormis, kuigi ma üldiselt presidentidele tavaliselt ikka ütlen nagu teie.
No jah, ütleme siis niimoodi, et ega ma väga ei tahaks rohkem ikkagi nagu inimene olla, et president, see tiitel on natuke nagu sunnitud, nagu muud varianti just kui pole.
No sa oled selles presidendi ametis minu mäletamist mööda aastast 2007.
Jah, peaks paika pidama küll, jah.
Tüdinud ei ole. Sa ikka leiad endas veel motiivi ja ideid ja soovi ja tahtmist. Ega see ei ole kerge koht. Mina kui jalgpalli kaugi inimene, ma saan ka aru, et see ei ole kerge koht.
See on kuidagi, ma ei tea, minuks on see võib-olla elu. Et sel aastal ju ma võtsin ette järgmise sammu UEFA täitev komitee, eks ole? Ja
väga suure toetusega muide.
Peab paika, ja eriti väike riigi jalgpalli juhi kohta, aga võib-olla, ma ei tea, äkki see vastus on peitub lauses, mida ma aegajalt kasutan, et kui iga üks meist elaks oma elu natuke keerulisemalt, siis oleks maailmas palju ilusam elada, et võib-olla see on minu mingit pidi natuuris sees, et ma olen valmis panustama, tahan ennast anda ja nüüd, kui ma saan sügisel 63, siis tegelikult viimastel aastatel ma olen üha rohkem mõelnud teadlikult selles, kui varem oli see selline ma ei tea, enda elu keeruliseks elamine oli pigem nagu intuitiivne, siis nüüd see on ikka juba ka selline ratsionaalne selles mõttes, et tahad ju ikkagi võimalikult kaua püsida, püsida ergana või, või, või kuidas see, mis see õige sõna on, vaimselt värskena või, või, või, või sellisena, et sa endiselt tunned elu vastu huvi ja oled valmis kaasa lööma ja kangutama, et
No, ma saan ka sügisel 63 ja ütleme erinevalt sinust, ma olen aru saanud ikkagi, et no, sinu elu teevad ikkagi huvitavaks ja keeruseks pigem teised, noh, kuigi sa võib-olla annad vahel selleks ise põhjust, aga selle kinnitus on ju see sama presidendi valimiste kampaania, noh, mille üle ju praegu ikka veel ju kired ei vaibu, kuigi otsus on langetatud, numbrid 68-34 on üsna sellised ise end eest rääkivad, et no nüüd ei peaks ju nagu pärast võitlust, kaklust üks kõik, kuidas me seda nimetame, valimisi enam nagu keegi rusikatega vehkima. Miks see ikka veel kestab?
Väga tõsiselt oli võetud asi ette.
Sinu kukutame nimetame nii või?
No jah, sina nimetad seda niimoodi ja kindlasti mingi nurga alt seda saab selliselt ka vaadata. Ja väga suured jõud olid rakendatud, väga palju raha kulus kindlasti selle peale, väga palju energiat, väga palju, kuidas öelda, nagu sellist nagu sisekõnet, millega tuli ennast veenda ja hoida selles protsessis, panna ennast uskuma. Ma pean nüüd noh, ikkagi nagu rühma silmas pigem, eks ole, mitte indiviide ja siis ongi sellest nagu raske välja tulla lõpuks, et mingit pidi ja No ma olen siin erinevatel pressikonverentsidel või ka intervjuudel pärast kasutanud ka seda lauset, et ma natuke kordan seda ka üle endiselt, et juured on siin palju sügavamal, et kogu sellel asjal ja eks ma praegu natuke, no juurdlen ei ole õige sõna, aga mõtisklen selle üle, et millal, kus ja mis moodi mul oleks õige või mõistlik kogu see pilt välja tuua, mitte siis selles kontekstis, et hakata kellegi peale nagu näpuga näitama, pigem selles kontekstis, et näidata, kuidas Eesti ühiskonnas tegelikult asjad käivad. Et ühesõnaga selles mõttes minu arvates see noh, oli ka minu jaoks ikkagi noh, aastaid kestnud, et see asi algas pihta umbes 3 aastat tagasi, aastaid kestnud, siis ma ei tea, noh, rünnak ei ole võib-olla nagu õige sõna,
protsess. Aga
protsess, jah, ja selle käigus sai ikkagi väga palju selgemaks, et ja ka kuidas ühiskond toimib ja need asja, need asja. Mul on väga sageli siis elus niimoodi, et kui asjad lähevad nagu mingis suunas, siis ma satun lugema mingit raamatut, mis kirjeldab mulle just seda sama seisundit. Nüüd ma sattusin siis lugema seda kuulsat raamatut, milles küll väga vähe räägitakse, mille nimi on Sündikaat siis ja see andis, ütleme siis kinnituse või mingisuguse nagu, jah, loogilise selgituse mulle, et miks siis ka minu ümber mingid asjad on nagu toiminud.
See, kui ühel valimisel, presidendi valimisel, ükskõik, mis presidenti me valime, on rohkem kandidaate kui üks, on ju tegelikult hea.
Absoluutselt, nii. Jah.
Kas see, kui sinu vastu otsustas kandideerida Ragnar Klavan, oli see sinu jaoks üllatus või kuidas sa seda võtsid?
Ei ja jah. Ei sellepärast, et seda inimest oli otsitud juba aastaid, ju aegalt ikka kuulsid kelleski, kes ütles, et talle pakuti ja kes pakkus. Ja jah, selle nurga alt, et ma tegelikult ikkagi ka nagu oma arvates olin ikkagi sellisteks asjadeks nagu mingit pidi valmis ja oli ikkagi ka ju, noh, ma ei tea, on ju loogiline, et tegelikult, vaata, sa näed ju enam vähem, kes on need persoonid, keda võidakse kasutada sellistes olukordades ja inimesi niivõrd ju tunned, et kellel on võibolla nagu mingit naiivsust või sattuda sellisesse rolli, isegi mitte, jah, ütleme siis niimoodi, et erinevad omadused võid kokku sattuda ja tegelikult ju, noh, ju väga selgelt ka Ragnarit sai selle nurga alt teadlikult ju toetatud ja toodud jalgpalliidu juhatusse, et ta saaks nii-öelda näha lähedalt, kuidas need asjad tegelikult on, mis muudaks tema ära kasutamise raskemaks, keerulisemaks, eks ole. Et selles mõttes oli ikkagi nagu mingit pidi üllatus, sest et sai talle antud ju sisevaade ja idee, kuidas siin jalgpallista toimetada saaks. Aga tõepoolest, jah, see sõna, mis sa kasutsid, ju siis see ambitsioonide ja naiivsuse tasakaal oli siis natuke nagu teissugune.
No mina, härra Klaverit, isiklikult ei tunne ja ei oska arvata, kas ja kuidas ta oleks jalgpalliliitu juhtima asunud, kui see hääletustulemus oleks olnud teistsugune. Aga kui sa ise oleksid saanud valida endale vastaskandidaadi, kui palju neid inimesi oleks olnud Eesti piirest võtta? Noh, nii nagu Klaveni puhul oli endine edukas jalgpallur. Meil on endisi edukaid jalgpallureid
üks jagu,
eks? Et kas sa ise näeksid kedagi, kes oleks olnud sulle vääriline mantlipärija, kui me noh niimoodi küsimuse püstitame?
No jah, ma ikkagi kujutan ette, et no, nagu ülioluline on, ma kasutan taas seda sinu poolt öeldud sõna protsess ja viitan sinule sellepärast, et jalgpalli fännidele see sõna üldse ei meel tulevad ja ütlema, jälle su protsess on siin pooleli. Et oluline on ju, et loogikad jätkuksid. Ehk siis ju ta kogu selle suhteliselt pika ülesehitusperioodi ajal, mille me kogu seda jalgpallikultuuri on üles ehitanud, üks ju kõige tähtsam asi on kogemus, teadmine, arusaamine ja nii edasi. Ja mis näiteks just selle teise poole, nagu kasutan sõna nagu pool, nii-öelda minu arusaam nende siis lähtepunktist oli ikkagi see, et see oli ka selle nurga alt naiivne, et nad sisuliselt oleksid nagu tahtnud otsast alustada.
Ja, algusest
peale, ja tühjalt lehelt. Ja ehk siis nagu minna nagu päris palju samme tagasi, arvates, et see on mingi ristee, kus tuleb minna teisiti ja oleks suure tõenäosu jõudnud sarnastele järjeldustele lõpuks, aga kurat teab millal, eks ole.
No sa oled olnud väga kaua selles ametis, no ilmselt oled sa mingid asju ka valesti teinud, aga mitte nii palju asju, et selle oleks pead nüüd nagu vundamendi nii kõik maha lammutama.
Jah, kindlasti ja vaata, kui mingit pidi, noh, ma ei tea, igasugune üles ehitamine on ju lõpuks ju vigade tegemine, eks ole, sa pead lihtsalt saama aru ja ma ei tea, julgema nendest ise neid endale tunnistada ja korrigeerima, et nii see on, et endiselt, et kui me 90. algus alustasime, jalgpallikultuur oli olematu ja täiesti ära lõhutud see teise maailmasõja eelne, mida me taastama hakkasime. Ja lisaks me oleme kogu selle aja olnud tegelikult Euroopa kõige vaesem jalgpallimaa. Et meil pole ju mingisuguseid rahastamise loogikaid, kui arvata välja rahvusvaheline loogika. See ongi olnud väga keeruline, aga ma ikkagi olen täiesti veendunud, et me teadlikult kirjeldame ka samamoodi näiteks, kuidas me ehitame üles oma klubide loogikat, kuidas me ehitame nendele üles neid sambaid, millel nad saavad oma majandamises toetuda ja nii edasi, et väga keeruline oleks olnud rohkem teha, ütleks mina, ja kui meil oli korra juba juttu minu valimist UEFA täitevkomiteesse, siis seal oli väga selgelt kaks põhjust, mida siis alaliidu, kui ma nendega suhtlesin, valaliitude juhid kirjeldasid, üks oli minu persoon, ehk siis minu persooni hinnati, ehk siis sellist, kes on alati valmis kaasa lööma, alati valmis kõnelema, alati valmis arvamust avaldama, alati valmis arutama ja mitte istu kuskil lihtsalt koha peal. Ja teine põhjus oli ikkagi selgelt Eesti jalgpalli ülesehituse loogilisus. Ja UEFA ju kontrollib ja jälgib väga hoolselt, mis alaliitudes toimub, tehakse revisioone, tehakse auditeid, hinnatakse protsesse ja jälle neid samu. Ja UEFA tagasi side sellele, kuidas Eesti jalgpall on üles ehitatud ja mis on need printsiibid ja kui teadlik ja kui teadlikult juhitud see on, et see on saanud ka nii-öelda kulisside taga kõige väga tugevat positiivset tagasisidet, et juhataja. Ja tõepoolest on võibolla, vaata kui sa ise istud selles samas pajas sees, eks ole, ma nüüd pilan silmas ka võibolla siis meie jalgpalli selle pajana, siis võrdlusmoment ju väga pole, eks ole. Aga näiteks nii lõuna kui põhjanaabrid pidevalt nende jalgpalli inimesed tulevad juurde ja tunnustavad ja ühe või teise või kolmanda või neljanda nurga alt. Aga jah, et lõpuks ei saa seda ju kõike nagu ka pahaks panna.
Jah. No kogu selle valmisprotsessi juures, no ma ei väsi kordamast seda, et ma olen tegelikult üsna jalgpalli kauge inimene. Aga seda protsessi nüüd ka kõrvalt vaadates jäi mul selline mulje, et tegelikult ikkagi, noh, sina said pihta, ilmselt Ragnar sai millegagi pihta, kõige rohkem sai pihta Eesti jalgpall. Ja see ei ole nagu üldse mitte hää.
Jah, peab paika. Jah, tõepoolest. Ja see on ka see ju, miks ma valdavalt vaikisin, eriti viimastel kuudel, sellepärast, et karvade ja sulede jääkaks veel rohkem lendama, et jalgpallikogukonda ei aetaks veel rohkem lõhki ja nii edasi ja nii edasi, et ja no, ma ei tea, ma hoolin ka jalgpallis selleks liiga palju, et ei saanud ju viia seda asja sinna maale, et jalgpall oleks veel rohkem kannatada saanud ja sest see pilt on vaja pärast uuesti kokku panna või koos hoida, eks ole, ja ma arvan, et praeguses olus siiski me saame normaalselt edasi minna, mitte ei arva, vaid saamegi ja pigem on nüüd ka vaadates inimeste reaktsioone, erinevate inimeste reaktsioone, kes mul oli lõpuks 468 õnnitlust, siis õnnitlussõnumit ja ma ütleks, et kui vaadata, kes sinna hulka kuulusid, noh, ma ei tea, poliitikutest, juhtivatest äärimestest, kes õnnitlesid, siis ma ütleks, et äkki mingi nurga alt isegi läbi selle jalgpall väljub sellest tugevamana, kui ta sinna sisenes. Ja
mis ei tapa,
täpselt,
teeb
just,
üldjuhul ja, tugevamaks.
Et seda nähakse ikkagi ka nii ja ma ka väga loodan, et kuna ka kohalikud valimised just tulemas ja pärast seda ka mitte kaugel ei ole enam riigikogu valimised, et ka see, kuna kasutati ju siin no, väga tugevalt poliittehnoloogiat, et see, selle võib olla, ma ei tea, küünilisus või ma ei tea, mis õige sõna on ja võibolla tuli siin nagu paremini välja, ehk siis täpselt see sama, et kui oleks olnud nagu mingitel suurtel valimistel selline rünnak, siis see oleks paratamatult jätnud oma tagajärje. Aga kuna tegemist oli ikkagi nagu kogukondlike valimistega, eks ole, et eks siis kui siis lõpuks 100 plus inimest või klubi võtavad vastu otsuse, siis selle samase asjaga nüüd selles kogukondlikust ei murtud ligi kaudugi läbi, et see just kui no ma vähemalt tahan mõelda nii, et annaks inimestele selle idee, et nad saaksid aru, mida nendega tehakse suurte valimiste ajal ja et sellel ei ole mitte midagi pistmist tegelikusega, et sellel on pistmist ju ainult muljete loomisega.
No räägime nüüd natukene ka meie kohalikust jalgpallist, et mis pilguga president vaatab FC Kuressaare elule täna ja homme ja tulevikus ja Saarema jalgpallile üldse laiemalt?
Minu arvates viimase 2-3 aastaga on klub FC Kuressaare ja läbi sellega tegelikult Saarema jalgpall ikkagi teinud oma sammud edasi ja Kuressaare tasandil tähendab see seda, et väga selgelt ollakse jäädud Premium liigasse püsima. Veel tasub ikkagi ka märkida seda, et klubi, ma ei tea, siis majanduslik fundament on muutunud tugevamaks ja mis meil võibolla siin Saarema jalgpallis, see on tegelikult terve Eesti jalgpalli häda, on see, et nii-öelda seda rohujuure tasandil tegutsejaid võiks olla rohkem. Noh, meil on siin tegelikult Saarepiiga, eks ole, kellel on natuke lapsi ja siis on see rahvaliiga punt Kena, eks ole, kes koondab siis selliseid harrastajaid ja Seps, kes on siis lastaedades ja seal tegutseja, aga pigem selline noh, ma ütleks mingi nurgalt nagu oma ette nähtuseks ole oma loogikaga üles ehitatud asi, mis justkui nagu ei haaku ühegi muu struktuuriga, aga no me oleme siin FC Kuressaare juhtidega rääkides sageli mõelnud Gotlandist kui eeskujust, eks ole, et nad on küll mõnevõrra suuremad, äkki kaks korda rahvaarvult, eks ole, aga kui palju seal tegutseb ikkagi neid pisiklubisid, kes noh, nii-öelda enam-vähem iga küla on kuidagi rakendatud ja muidugi kogu see Eesti eluloogika on teistsugune, et ega näiteks kui FC Kuressaare algusaastatel oli treeninggrupid Salmel, siis juba on probleem selliste treeninggrupid ülalpidamisega, Salmel lümandas Kärlas ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et inimesed liiguvad ju ka siin, eks ole, et või kogu sama Sõrve Poolsaar on enam vähem ju ikkagi noh, tühjaks kõndinud, eks ole, et aga jah, et see rohujura tasand selle nurga alt teeb muret, et neid väikseid klubisid, kes klubikesi, kes mingite sõpruskondade baasil siis tooksid lapsi spordil, tooksid lapsi jalgpalli juurde.
No, see püramiidi alus, et
alus, jah,
just. Kui kõrgele me selle tipu saame. No, mul on üks kuulaja küsimus ka, et millal meie staadioni tribüün katuse saab, kes võiks meile katust pakkuda?
Ma kuulsin enne, et Mikk tuleb stuudiosse pärast, et see on küsimus Mikule, ma arvaks, aga ma olen kuulnud, et see asi liigub. Ja ma olen kuulnud, et see asi liigub, aga ma ei ole liiga, mina ei ole Mikule seda küsimust esitanud.
Liiga optimistlik sa ei ole. Ja,
aga minu arvast on plaan olemas, nii et kui sa Mikku kestad vastuse, siis kirjuta mulle pärast ka. Aga seda kindlasti on seda katust ju vaja, nii kui tegelikult ka korraliku tribüüni
iseenesest. See on ju tegelikult selle staadioni rekonstrueerimise suure projekti teine osa, mis jäi mingil hetkel toppama. No hää vähemalt, et muruplats on.
No ja muruplats on ju suurepärane, et siin ei ole midagi.
Ma mäletan, kunagi meil oli mingi Eesti-Soome sõprusmäng oli siin. Kaua aastaid
maavõistlus,
tagasi. Maavõistlus, jah. Ja härra Poom oli siis veel ridades ja me pärast tegime väikse intervjuu ja siis ta ütles mulle, ma ei mäleta, kas see nüüd lindi peale jäi või mitte, et sellisel Karjamaal pole tema ammu mänginud. Noh, õnneks me nüüd Karjamaast enam rääkida, et meil vähemalt väljak on korras, et noh, küll me ükskord selle tribüünini ka jõuame vastu.
Jah, tollal ikka ta oli üsna mättaline, et täna siin on suur samm edasi astutud ja au ja kiitus tegijatele.
Nii, lõpuks kui nüüd natukene ennustada ka, kuhu see Eesti jalgpall võiks välja jõuda, et noh, kui me vaatame siin, meil talispordi aladel on olnud ju väga hiilgavaid aegu, kus olümpiamedaleid tuli peaaegu, et mitmeid ühelt tiitlivõistluselt, siis noh, pigem öeldakse nüüd, et see oli erand, see, mis praegu toimub, see on nagu reegel. Kas meie jalgpall, kus tema tipp ja lagi võiks siis olla see, mis oleks reaalne, et kui me tähtede seisu ei arvesta, vaid see, et noh, Eesti suudabki olla vat kuskil sellel maal. Mis koht see on? Mis poodiumi aste?
No võib-olla sellist kolm mõõdupuud äkki, et üks on kõigepealt siis rahvuste liiga, eks ole, siis on see liigasüsteem, kus koondised mängivad ja kus me siis esmakordselt, kus on neli tasandit, A, B, C, D, nüüd ma harin sind praegu, eks ole, ja et kus me siis esmakordselt jäime mullu C-tasandile sportlike tulemuste põhjal püsima. Varem oleme jäänud püsima läbi selle, et C-tasandit laiendati, eks ole. Ja
no see on juba hea, eks?
See on hea, ja just, et ehk siis ütleme niimoodi, et käega katsutavas tulevikus see eesmärk peaks olema see, et me hakkame, meil hakkavad võimalused C-s tekkima B-sse tõusta. Et see tegelikult on päris objektiivne ja karm võistlustabel, et eks siis see tähendab seda, et sa jõuad, ma ei tea, B-tasemele viivalt playoffi või mida iganes. Ja loomulikult läbi selle taseme võitmise tekib siis ka võimalus osaleda, kaks korda me oleme üks kord oleme läbi rahvuste liiga olnud, üks kord läbi kvalifikatsiooniturniiri oleme olnud EM-finaalturniiri playoffis, eks ole, ja läbi siis selle C-tasandi võitmise avaneks siis üks võimalus läbi playoffi jõuda EM finaalturniirile. Teine mõõdik või teine tasand selle nurga alt on siis valikmängud ja seal ütleme siis jõuda EM-finaalturniirile ükskõik siis kas läbi rahvuste liiga või läbi valikmängude. Loomulikult on meie eesmärk. Olen kirjeldanud seda praegust perioodi siis selliselt, et tegelikult siis Jürgen Henn ja Joel Lindermitte ja nende tiim on tegelikult selline esimene vabas Eestis üles kasvatatud treenerite tiim, kes on jõudnud siis Eesti koondise tüüri juurde ja saab olema huvitav näha, kuhu nad omadega jõuavad. Et ma ei tea, kas see on see peegeldus on sinuni jõudnud, et tegelikult Iisrael eriti Norra vastu me mängisime ju täiesti kobedat jalgpalli.
Absoluutselt, vaatamata tulemusele
just.
Kõik olid väga rahul ja see, mida siis hiljem Põhjamaariikide meedia tegi Norrale üsna suure häbi.
Ja, just.
Nad tehti seal üsna maa tasa selle mängu eest.
No täpselt.
Kuigi nad ei kaotanud.
Ja, ehk siis...
Sisuliselt oli see nende jaoks kaotus.
Ja, ehk siis ikkagi, see eesmärk on pandud, et 2028 EM on siis järgmine koht, kuhu me üritame. Kahtlemata see saab keeruline olema, kahtlemata see liiga tõenäoline ei ole, aga see lõpuks on teekond. Ja kui me nii-öelda sellel teel sama meelekindlalt käime, siis varem me hiljem me lõpuks sinna finaalturniiriga jõuame vaevalt, et meis saavad seal nii-öelda igakordsed külalised, aga aegajalt me sinna kindlasti tahame ja peaksime jõudma. Ja kolmas on siis klubitasand, et mis loomulikult sõltub mingil mool ka jalgpalliliidust eelkõige, kuigi teistes riikides see pigem selliselt ei ole, seal need klubid tegutsevad rohkem oma päia, kuna me siin neid erinevaid eelduseid loome, siis see on mis meil on ükskord õnnestunud, kui FC Flora jõudis konverentsi liiga gruppi faasi, et seal me peaksime olema ka sagedamad külalised, mingisugused postid, millele toetuda jalgpalliliit on loonud selleks, et liiga oleks tasavägisem, selleks, et klubid saaksid areneda, aga klubide enda sportlikus pädevuses on siin ka loomulikult ikkagi nagu väga palju kinni ja noorte töös. Siis ma olen raudselt seda usku, et läbi noorte töö meie klubid saaksid oma sportliku taset kõige korralikumalt parandada. Ehk siis see ei ole kõige kiirem protsess, see võtab aega, seda protsessi sõna on muidugi ilmselgelt liiga palju ja välismaalaste kaudu saab seda teha kiiremini, aga kui sa oma noorte töö paned korralikult paika tõeliselt heale tasemele, siis see on midagi, mis saab edu muuta püsivaks.
Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu meelekindlust.
Aitäh sulle
Eesti
kutsumast
ja edasi.
Meelekindlust vist on piisavalt.
Aitäh.
Aitäh.
Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja stuudios järgmine külaline Saarema vallavanem Mikk Tuisk, tere!
Tervist!
Ma mõtlesin sellise suhteliselt pika ja lohiseva sissejuhatuse ka välja, et kui sa mäletad, omal ajal oli üks kuulus selline protestilaulja nagu Dean Reed. Kes on öelnud umbes midagi taast, et tõeline selline looja, ta laulja või kes iganes, et ta on siis tõeline, kui ta elus ükskord on vangi pandud. Tal see õnnestus ka Ameerikas natukene istuda. Et parafraseerides nüüd seda mõtet, siis ilmselt üks vallavanem saab tõeliseks vallavanemaks siis, kui tal on ikka vähemalt üks kord umbusaldust avaldatud. Nii et palju õnne, sa oled saanud tõeliseks vallavanemaks.
Tundub nii. Seda ütles, kui suures ka volikogu esimees kohe veel umbusaldumist tuli ja suurus kätud, palju õnne, nüüd sa oled lõpuks vallavanem.
Sa nägid seda mingil hetkel nagu ette ka või ma ei tea, mis moodi see asi käib, et kas see tuli sulle nagu üllatusena või on nagu õhus ikka midagi varem tunda ka, et võib midagi taolist.
Täna see tuli üllatusena, see tänama, et oleks ta mingi konkreetse asja peal, aga kui seal on pandud kogu maailma patur ritta, siis sellist asja ei ootanud.
Aga see, et ta tuli just nüüd, mõned napid loetud kuud enne kohaliku omavalitsuste valimist, see minu mõttes nagu natukene kahandab selle asja tähtsust ja tähendust, et et no ma nagu ei süvene eriti nendesse punktidesse, vaid ma vaatan seda kui lihtsalt valimiseelset võitlust.
Mina ütleks ka, et valimised on alanud ja poliittehnoloogiliselt nad panid selle selles suhtes ka ju kevadhooaja viimasele volikogu istungile. Mõttega ja lootusega ehk, et siis see võetakse järgmisel volikogu istungil päevakorda, mitte siis arvestusega, et juuli lõpus, vaid tegelikult augusti lõpus. Ehk, et seda kumme oleks on veenitada terve suve.
Aga nüüd ta tuleb erakorralise.
Me teeme erakorralise ja puhtelt selle pärast, et saaks selle teema laualt maha, et läheb ühte või teispidi, et saaks selle teema laualt maha.
Sellel avaldusel oli 11 allkirja.
Jah.
Sa oled neid näinud, sa tead, kes need alla kirjutasid.
Seal on kõik on terve...
Kes sinu hinnangul oleks nendest inimene, kes suudaks valda juhtida paremini kui sina?
Ma ei oska öelda, sellest ma pole selle peale ausalt mõelnudki, et aga ma tean, et seal palju kindlasti ei tuleks juhtima ja see ei ole ju volikogu liikmed, väga paljud ei tahagi valda juhtida. Nad tahagi olla volikogus, teha volikogupoolset tööd, kaasa rääkida selle kaudu ja mitte osaleda aktiivses juhtimises. Aga jah, seal all on kirjutanud kogu Isamaa fraktsioon, kogu siis EKRE fraktsioon ja siis nii nimetud eksest eraldunud Erki seltskond, et nemad on seal all kirjutanud.
Esmaspäeval hääled on nii nagu on, 11 toetab, ülejäänud ei toeta või ei hääleta.
Eks seda esmaspäeval paistab, siit palju siin saali...
Mis see sisetunne ütleb?
Ei, ma arvan, et saali ei tule piisalt palju äärgi kokku.
Ongi nii.
Võibolla, eks see esmaspäeval näeb?
No kui vaadata neid ja kolm põhipunkti, mis sulle siis ette heidetakse, üks on see, et siteerin siit, loen maha avalikus eksitamine, ebaselgus Eleringi 330 kilovoldi liini ning meretuuleparkide küsimuses. Teine lugu oli siis see Salme kinnistu juhtum, kogukondlike huvide hülgamine ja kohtuvaidluse venitamine ja punkt kolm oli siis selle meie õnnetu vee kriisi
Ja et pole piisalt palju vastutus pole võetud ja siis neljas punkt oli veel, et ei ole kogukondi piisalt kaasatud.
No selge. No selle 330 kilovoldi liiniga, no mina olen asjast aru saanud nii, et see on praegugi väga ebaselge ja väga segane, et need hinnangud ja arvamused, mis sa oled siin välja öelnud erinevatel aegadel, olidki need, mida sa sel hetkel teadsid.
No absoluutselt ja...
Või?
See, jah. Et täna seda enam, et kui see desünkroniseerimine ka näitas ära või selle käigust tuli ka välja üks valukoht, et tegelikult see liini on vaja Eesti ka energiajulgeoleku koha pealt. Ja täna ka Elering on ise välja öelnud, et nende vaatest läks selle liini siis toimetamine lihtsamaks selle, kui meretuulepargid võeti laualt korraks vähemalt maha. Kas nad tuled laual tagasi või mitte? Selge on ka see ju, et kindlasti oleks üks suur eeldus, et need meretuulepargid tulevad. Aga täna tegelikult see liini on vaja ka siis, kui seda meretuuleparki ei tule. Ehk et nad ei ole omavahel selles suhtes, see liini ei ole sõltuvus meretuuleparkidest. Ma olen endiselt seda meeldis, et see liini on nii kui nii vaja. Seda on vaja Eestile ja sellest on ainult võita ka Saaremaal. Ja teispidi tegelikult ette heita seda, et vald on selle poolt või vallavanem, just nimelt mitte vald, et vallavanem, on selle liini poolt. On nagu kummaline, et kui Eesti riik tahab selle liini teha, siis ta teeb selle vaatamata sellele, kas vallavanem on selle poolt või mitte. Täna on küsimus, kas me saame sealt välja võtta maksimaalse kasu Saaremaale ja kas me saame selle suunata sellisesse kohta Saaremaal, kus ta kasustab võimalikult vähe. Tänaseks on jõutud sinna maani, et ta tuleks siis sinna olemasoleva liini koridori. See annab seda, et see liini koridor läheb kummagil poolt 15 meetrit laiemaks. Jah, selle käigus võetakse maha mingi hulk puid. Ja teatud kohtades täna me saame suunata ka seda, et see liin tõstetakse mõnevõrra ümber, just see, kus ta on kõige elumajadel kõige lähemal ja edasi. Ehk et ja päeva lõpuks on ka see, et kus ütleks, et see ei taga ka Saaremaa varustuskindlust, siis see väide ju ka absoluutselt ei päde. Jah, see 110 kilovoldiga saaks ka järgmiseks 20 aastaks tegelikult Saaremaa varustuse ära lahendada ja see sama Hiiumaa kaudu ringliini teha aitaks ka neid kindlasti kaasa. Küsimus oli ju selles, ma ei väidagi seda vastu, et selle 110-ga ei saaks seda teha, aga 330 saab seda veelgi paremini teha. Ja täna ju Elering ei vaata mitte 20 aasta perspektiivi, vaid vaata 50 plus aastat ette. Ja seda enam, et see on ühendus Lätiga, kus ka Läti kolleegid, siis Eleringi Läti kolleegid on soovinud, et see ühendus ei tuleks mitte ida poole riiast, vaid lääne poole riiast. Sest tegelikult nad näevad, et nende enda tootmisvõimsused ja tootmiskast tuleb sinna poole. Ja mis puudutab ka sama seda meretuuleparkide ühendamise teemat või seda, et Saaremaa läänrannikul ei tohi meretuuleparke teha, siis seda küünilisem tegelikult on ju see 330 liini tagasi lükkamine, et me tegelikult läheme Balti turule, kus täna Leedus ehitatakse väga palju meretuuleparke, kus Läti on annud rohelise tule, kus tegelikult poole ehitatakse väga palju meretuuleparke. Me saakski seda potentsiaalselt odavamat elektrit sealt ju siia poole ära tuua. Ja tõepoole see ongi see, kus tegelikult tuleb välja, et Saaremaale või Eesti vastu Eesti turgu keegi tulega enam tegema meretuuleparki.
No ma tsiteerin siit ühte lõiku veel selle esimese punkti juurest, et olevaneva käitumine viitab Eleringi ja tuule arendajate huvide teenimisele kohaliku kogukonna arvelt. Et noh, nüüd on minu poolne küsimus ja provokatiivne küsimus, et sa siis lähed MTÜ Saarte Energiaagentuuri tööle või?
Ei ole plaanis.
Jutud käivad.
Käivad igasugused jutte. Minu on ära seotud utilitasega, mis on teispide eriti noh, selles võtmes, et utilitas kindlasti ei taha, et Saaremaal tuleks 330 eriti liin, sest see annaks võib-olla mingi potentsiaalse noh, võimaluse konkurendile. Ei, mul ei ole täna ühtegi teist tööpakkumist laual.
Ja isikliku huvi.
Ja isikliku midagi huvi. Midagi näidata. Kindlasti tahaks teha peale vallavanemaks, siis mitte enam vallavanem olemist on. Aga ei, täna mul ei ole. Jah. Ma ütlen, võibolla see on ka üks põhjus, mis tegelikult on nii mõndagi inimest võibolla häirin või natukene nagu mureks teinud. Mul puuduvad isiklikud huvid vallavanema tööl.
See on väga kahtlane muide.
Jah, aga ma ei ole teinud ühtegi otsust isiklikust huvist, mul ei ole isiklikku kasu mitte kuskil juures olnud, on pigem on kohati olnud vaatavad vastupidi.
No järgmine või siis see teine punkt, mis sulle ette heidetakse, on see Salme kinnistu juhtum, kogukondlike huvide hülgamine, kohtuvaidluse venitamine. Noh, ma ei tea, kui palju nüüd on vallavanemal võimu venitada ühte kohtuvaidlust, kohtuvesked jahvatavadki väga aeglaselt. Kas nüüd tagantjärgi tarkusena, oleks seda saanud kuidagi nagu vältida või teha nagu midagi teistmoodi, jätta midagi tegemata, mis iganes?
No, tagantjärgi tarkus on see, et oleks pidanud võib-olla kohe panem selle hoone enam pakkumisele. Et me tegelikult, mis kohus ette heidata ja heida ette seda, et me annaks see hoone kellegile tasuta või me poleks kedagi kasanud, ta heitis meile ette seda, et me oma dokumentis ei näita piisavalt ära kaalutlust, et mille alusel me see otsus tegime ja me ei näita ka oma dokumentis ära seda, kuidas me oleme inimesi kasanud. Ehk et kui volinikud tegid selle otsuse, et nad on otsustuskorras nõus hoonestusõiguse võõrandamisega siis selle loomaarstile seal või vetpunktile, siis see, neid ei olnud meil dokumenti ees kirjas. Ehk et kohtuväide
kuigi
oli...
Kuigi see oli tegelikult toimunud.
Oli tehtud, aga kohtuväide oli või no kohtumist ta meil ette heitis ja täiesti põhendate ette heitis on see, et volinikel ei olnud head ülevaadet, mis me olime enne teinud. Tagantjärgi tarkus on see sama, millega me nüüd peale siis seda teist kohtuastme kaotust välja läksime. Ehk, et vallale see toonet vaja ei ole. Meie huvi, tegelikult algne huvi oli see, et seal oleks avalik teenusena loomaarst endiselt esindatud, sest ühel maapiirkonna loomaarst on väga-väga tähtis teenus ja me ei... ja seda, et öelda, et me annaksime see hoone annud tasuta, siis kui ma olen liising maksan auto eest maksnud 5 aastat liisingut ja saan lõpuks auto endale null hinnaga, siis ma ei tunne, et ma oleks selle auto tasuta saanud. Ja täpselt sama oli see, et me võtsime tegelikult atesteeritud hindajalt, võtsime hinna... selle hoone hinnangu, see oli 180 eurot, me panime lisaks, panime kohustus, et ta peab 5 aastat osutama avalikult loomaarsti teenust ja lisaks me panime sinna teatud investeerimiskohustus, mis ta peab ka veel tegema. Ja öelda, kui inimene on ära maksanud või see ettevõte on ära maksanud 180 eurot puhtalt juba seda hoonestustasu.
See ei ole väga väike summa.
Ei ole väike summa ja ma ei usu, et ta seda siis võtab, et ta on seda tasuta saanud. Ja mis elu on näidanud, et need, mis me oleme tellinud, need hindamised, atesteeritud hindajad, väga vähes kinnistus on läinud alginnaga või kõrge minnaga. Tihti lugu me oleme sunnitud tulema minnas alla, ehk et võtame kas või Mustela näitab, 2 hoonet on seal täna, kus me oleme väga tugevalt juba hinnas alla tulnud sellest, mis on atesteeritud hinde poolt tehtud või sama lugu on Kummeli võiguga näiteks. Ehk et see kindlasti ei olnud odav või alla turu hinna.
No, ja nüüd siis ikka see väga pika abemega lugu see meie veevarustuse kriis, ehk siis juhtimisvastutuse puudumine, kuidas selle veevarustuse kriisist sitaat jälle siit sellest loost.
Tänaseks on mõlemad juhatusliikmed on välja vahetatud, et ei ole kumbki juhatusliige pole enam ametis. Tegelikult oleme sisemiselt ka seal teatud protsessid ümber lasnud teha, me oleme ära uuendanud riskiplaanid, on ka see, kuidas mingid töid tehakse, kes mille eest vastutab. Ehk et seal ettevõttes sisemiselt on tegelikult väga-väga palju muudetud ja ka need inimesed, kes sellest kõige rohkem kaudselt vastutasid, ka need on tegelikult vastutuse võtnud ja mis seal salata, need samalt 2 juhatusliiget tegelikult olid valmis kohe tagasi astuma, aga kes siis seda veekriisi oleks lahendanud ja kes selle asja oleks seal joone peal uuesti seadnud?
No ja seal ju, ütleme, see on suhteliselt keeruline temaatika, et noh, seal ei saa ju ka otseselt näpuga kellegi peale näidata, et vaat sina olid süüdi, sa tegid seda valesti. No seda näitab ju ka see tellitud ekspertiisi akt, eks?
Jah, eks ta päeva lõpuks ekspertiisi akt suhteliselt konkreetselt näitas, kus see valesti läks, et kus see kriis pihti hakkas, aga ka tulla sellega tagasi teispidi vee ettevõtte poole, meie siis, kuidas see veevärgi juhtkonna tasandile, see eks ta natuke keeruline on, et võibolla tõesti mingid riskid ei tindamata ja mingid tööprotsessid võibolla ei tehtu päris nii nagu tagantjärgi tarkusena võiks öelda, aga tagantjärgi me oleme kõige targemad ja see on see kriis, kust on ainult õppida, et see tärjaspäe ei tuleks.
Ja kui me selle nii-öelda kriisi tervise poole nagu kõrvali jätame, siis majanduslikult ikkagi kõige rohkem sai kannatada ju veeettevõtte ise tegelikult.
Jah, ta sai tegelikult sai kannatada kõige rohkem sellepärast, et vallavalitsus, ehk et siis meie tegime otsuse, et me ei võta inimestelt veearvete eest tasu. Selle me saatsime neile kirjalikult, sellega nõukogu oli sunnitud aksepteerima. Majanduslikult nad ei tahtnud seda väga.
Maine kahju lisaks nii kui nii,
aga puhtalt see, et see oli vallavalitsuse otsus, et neid veearved ei lähe ja see oli kaalutus puhtalt selle pealt, et kui me osutame nii palju ebakaliteetse teenust, et joogivesi on kõlmatu, siis see veearvete ei tohiks esitada ja teine, et kui me tahame, et inimesed päriselt voolutaksid oma trassid läbi, ja sellest pärast arve saata ei ole ka päris korrektne tegevus, ma leian. Et see oli tegelikult see kaalutus, mille alusel valla valitsus siis võttis, kui omanik võttis selle otsuse ja ütleme nii, et veepärk siis seda kahju siimaani helbib.
Halbadest valikutest võimalikult vähem halvad.
Tuli, ja ma arvan, mingi otsused pei tegema ja eks tagantjärgi saab kaaluda, kas need otsused õiged või mitte, aga endiselt ma olen seda meelt, et selle õige otsus, et veearved ei saadeta ja sealt tegelikult see kõige suurem miinus ka tuli, ehk et need esitamata jäänud arve.
No ja see sama ekspertiisi hind, no oli ju soolane küll, aga no jälle nii nagu mina asjast aru saan, et nüüd on ikkagi üks väga konkreetne ja väga põhjalik paber, et kui mina tunnen, et ma oma ettevõtte või organisatsiooniga sain selle kriisi läbi mingit majandusliku kahju, mul on konkreetne alus, mille põhjal ma saan nagu kohtusse minna.
Üks on see,
et keegi midagi kuskil arvas, teadis, kuulis, mõtles, no see ei maksa midagi. Nüüd on kindel paber, millele tugineda.
Eks? Üks on see hind, et me hangime sellised asju siiski läbi riigihangete keskkonna, läbi riigihanke või siis läbi hinnapäringute. Me ei saanud soodsamat. Me küsisime korduvalt, see hange kuks mitu korda läbi. Ehk et turu, see ongi turu hind. Järgelt selle soodsamalt sellist teenust ja sellist asja ei saagi. Ja kõige suurem väärtusel paperil on see, et edaspidi siis asju vältida. Et kust, mis tegelikult toodi täna väga konkreetselt ära, seal ei olnud üksi mitte see, et mis juhtus, vaid tegelikult ta andis veevärgile väga hea sisendi, kuidas oma kõike protsesse parandada, et edaspidi vältida teatud riske.
No esmaspäeval siis valikogu hakkab asja arutama ju siis näeme, mis saab ja mis tuleb.
Absoluutselt.
Aga kõige keerulisem küsimus kõige lõpuks, nagu ikka. Sa enda hinnangul oled olnud hea vallavane?
Noh, ma arvan, et tubli koolipoisi 4 võiks ikka ära panna. Et õppimisruumi on alati ja eks võiks rohkem kommunikeerida, rohkem inimestega suhelda, rohkem kogukondi kaasata, aga üks, et need otsused tuleb teha ja teatud otsused kõigile kindlasti ei saagi meeldida. Ja aegajalt ikka kipub olema see, et otsused on vaja kohe. Mitte, et meil oleks aega nendega tegeleda pikalt. Ehk et selles saates ma arvan, et ma olen täitsa tublit hakkama saanud, et väga, väga hullu midagi ei ole. Ja mis meil näiteks tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu, kui ta pensionile läks, siis ta ütles hästi välja, ütles, et Saarem on üks kummaline oma valitsus või see erakord oma valitsus. Me oleme 8 aastat tegelikult on olnud põhimõtteliselt, ütleme nii, et üks sama koalitsioon. Küll erinevad liikmed on seal nagu vedanud seda asja, aga ühtegi suurem poliitilise kriisi polegi olnud. Et see on tema pika kohaliku omavalitsuse ja riigipoliitika kogemuse pealt, et see on üsna erakordne saavutus.
No meile piisab nendest korona ja vee ja muudestki kriisidest, et seda meil nüüd, jah, seda kriisi nüüd tõesti enam vaja ei oleks.
Ei ole, ja ehk nüüd pole pikalt jäänud, et eks selle valimisperioodi jooksul ikka kannatama ilma hakkama saada.
Aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu ja vaatame, mis esmaspäev toob.
Aitäh!
Aitäh!
Senden sadece dikkat istedim İstedim sevilen olum yolunu gözledim Sevgine ihtiyacım vardı görseydim mene gelseydin, etrini duysaydım bir. Hayatımı, zamanımı, yüreğimin açarını sana verdim. İstediğim sevilen olum, yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin, mene gelseydin, etrini duysaydım bir. Gözlerin yollarındayken sen gah görünüp gah giderken sevildiğini bilme.
Ja saate lõpus midagi natukene ilusat ka, midagi kaunist. Kaunikodu konkurss Saare maakonnas on läbi viidud ja meil on nüüd telefonil Saare maalenduskeskuse vabaühenduste konsultant Hanna Saar. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No nii, see, et kolm laureaati tuleb välja valida, sellest pääsu ei ole, sellega noh, minu hinnakul žüriivist sai nagu hakkama ka.
Jaa, tundub nii, tundub nii.
Kas me tohime need laureaadid nüüd tänase päeva seisuga välja ka öelda või kas pealinn on oma heaks kiidu andnud?
Pealinnas heaks kiidu andmine veel hetkel käib, nii et selles mõttes ma saan rääkida meie kolmest väljavalitust pluss ühest eri objektist, mille me siis esitasime üleriiklikule konkursile. Aga ootame veel selle lõptulemust, aga meie maakonna silmis on ta võitja ikka.
Nii siis need kolm laureaati, see ei ole nüüd tähtsuse või punktide järjekorras, see on siis peab ütlema nüüd vabas järjekorras.
Just, täpselt nii, et see on vabalt valitud järjekord, nii et siit ei tasu otsida paremusjärjestust. Et meie hindamiskomisjoni liikmed on siis oma töö teinud, otsuse langetanud ja selle aasta presidendi laureaadid Saare maakonnast on siis alljärgnevad. Esimeseks silmapaistvaks sai siis surfitalu kihelkonnal, kus on peremees Tõnu ja perenaine Reet Aas. Teiseks silmapaistvaks objektiks hindamiskomisjon arvas olevat sellel aastal Tiigi tänav 8 Nasva alevikus, mille omanikuks on perekond Madison, kus on perepeaks Hans ja pereprouaks Marite Madison. Kolmandaks objektiks, mis tuleb seekord Muhust, on Viigitalu, siis mitte kaugel kui vastu sadamast. Perekond Viik, kus on Urmas ja Mari Viik. Ja eri objekti, mille me esitasime siis üleriigilisele konkursile, aga ootame veel kinnitust, on siis kategooria kauni värvilahendusega mängumaja. Sellel aastal Transvaali tänav 11A, värviline ilus mängumaja, mille omanikuks on perekond Randi. Ja seal siis on siis mängumaja, mis on läbi aastate kasvanud tänu sellel, et perekond on suurenenud.
No nüüd peaks kindlasti rõhutama ka seda, et sellel konkursil ju kaotajaid ei ole. Lihtsalt nende kolme hulka saavadki pääseda ainult kolm.
Täpselt nii.
Ja midagi ei ole parata. Seekord nii. Kõik olid väga tublid ja noh, tõesti oles ise ka selles žüriis nüüd ringi sõitnud. Mitte kuskil pool ei tekinud seda tunnet, et huvitav, miks nüüd see koht esitatud on. Igal pool oli midagi põnevat, igal pool oli midagi vaadata, midagi tunnustamisväärt. Lihtsalt vaat need kolm paistid nagu kõige rohkem silma, ütleme siis nii.
Noh, ma pean sinuga nõustuma, et mina küll olles nii ütelda see tehniline inimene seal taga, et mina hindamisprotsessis ei osalenud, aga ma usaldan inimesi, kes meil on hindamiskomisjonis ja kui seitsmepealine komisjon niimoodi on otsusele jõudnud, siis ma saan ainult aksepteerida seda ja lisainfoks, et 10. juulil siis Saarema teates ilmub ka nende objektide kohta või siis silmapaistvate kohta natukene see pikemad usutlused, nii et saate sealt kaudu nendega rohkem tuttavamaks. Ja siis ma arvan, et ka teisel pool aastal oma kodus on siis veel pikemad lood koos pildimaterjaliga tulemas.
Ja selline kena tava, et kui ma nüüd õieti mäletan, siis 10. juulil läheb seltskond uuele ringile ja käib läbi veel need kolm laureaadi kohta ja siis on kaasas ka volikogu esimees.
Just, täpselt nii, et kuna sügisel tulevad valimised, siis Jaanus Tamkivi võib olla viimast korda, võib olla, kes teab, saab võib olla meie järgmine aasta veel kaasa sõita, aga 10. juuli on tõesti kokku lepitud, et siis viibime taaskord ainult seal välja valitud kohtades ja natukene pikemalt kui tavapärane kuni 30 minutit, nii et siis kes soovib, saab võimaluse korral ka kohe otse volikogu esimehelt küsida küsimusi, mis seni hingel on ja näidata oma kätetööd.
Kas seda on ka juba teada, kus kohas Eestis täna toimub see presidendi nii-öelda vastuvõt nendele tublidele kodukaunistajatele, kus siis need tunnustused üle antakse?
Jaa, sellel aastal on kokku lepitud, et toimub pühapäevasel päeval 24. augustil ja seekord Pärnus. Et see sündmus ka siis liigub maakonniti erinevates piirkondades.
Ja no siis kuskil aasta lõpus tuleb meil ju selline maakondlik kokkusaamine ka, kus tulevad siis nii need laureaadid kui ka nominendid ja kus neid jälle tänada ja tunnustada saab.
Jaa, täpselt nii. 21. november seekord Kärla rahvamajas on siis ka suuremale ringkonnale tutvustamine meie tublidest inimestest.
Nii ja nüüd lõpuks tehniline töötaja, nagu sa ennast nimetasid. Seda kõike nüüd nagu kõrvalt ja väga lähedalt vaadates, sinu süda jäi nagu selle aasta konkursiga rahule nii sellega, kui palju oli osalejad, kui sellega, kuidas siis see tulemus lõpuks sündis?
Mina olen iga aasta olnud nagu selles mõttes ikkagi rahul. Mul on väga hea meel, et on inimesi, kes avavad oma koduväravad ja nagu sa ise ütlesid, mitte midagi meil läbeneda ei ole, et see kõik on ju meie enda inimeste panus, meie kõigi hüvanguks meie enda maakonnas, et meil oleks mida vaadata ja mida külastada.
Aitäh ja loodame, et järgmisel aastal tuleb sama põnev ja sama palju kandidaate veel rohkem, veel uhkemaid.
Just, täpselt nii. Aitäh!
Aitäh! Telefonil oli Saare Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Hanna Saar. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade tuleb taas esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid!